tout simplement une fête religieuse qui est célébrée.
Noël est célébré mimbe kesan o san akekunde wala sa Yesu bangini don ka o don la nyanamaya fochoko rela ala miye kanuya masai o ye Yesu tikana wala sa kan kisi wa anane afana e barake ka o chuya deira amana ka sanu nyini amana ka wari nyini wa amana fana ka be furuke aye banabato kenya miye su kununi ayo bara fana ke fokata se akasayama orela ayaka nyanamaya di ankoson wala sa ni mogo min dara ola o ka nyanamaya bamali soro ma chama kon me yere nyingali la muna desamru kalo tle mwani duru o sugantira dalu chama nebe ni wati kola ngami jelendo oye desamru kalo tle mwani duru o mitwe ala dombalu ka selie romeka ofe wati temenena wa o ke kontinue katle la bato o kra 1354 wati ula pap liberfe o seli mitwe ala dombalu ka selie kretyan ye odeta ka o beni Yesu Krista bangini donye biblu konte nyefol bake ni don krengrene nkola mi desamru kalo tle mwani duru ye nga jateminu mba ira kafo ko wakati do nisaka genon ulube boka tuka bagan la dumuni wa anduma do kafo Yesu Krista bangini don saka genon ulufana tumbe obarala kira ya kumado we mishe kitabula mimba fo ko Yesu bena kasaria latle kada o jateminu mbeka amsega fo desamru kalo tle mwani duru omitwe ala dombalu ka selie kretyan ye jatemine ke obedela kafo kaka visa sani ukatle la bato uka Yesu Krista ka saria sira tagama do ime la yanama emi ye oye ka ala deluke ka domolo di nyongoma ka duawuke nyongoye ni don senfe kretien tiamambe tabo nyongoye ani uwe wakati tafana ka Yesu Krista kibaro dumafo omie ka iraka foko kisiba bangira wa uwe nili ufanake ka suladon ye mamunu bora usigiro la gela koson ani sebate munu beye
au prisonnier au déplacé et à tous les démunis.